พระเจ้าของเรายิ่งใหญ่นะครับเอเมนไหมครับเอเมนผมเป็นคนตัวเล็กนะครับไม่ได้เป็นคนที่สูงใหญ่นะครับแต่ก็ถือว่าหน้าตาแบบนี้หุ่นแบบนี้มาตรฐานชายไทยที่ดีนะครับครับผมครับผมมีพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่เช่นเดียวกับพี่น้องทุกท่านนะครับพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่และพระเจ้านะครับมีหลายพระลักษณะด้วยกันหนึ่งในนั้นคือพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่นะครับพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่เป็นหนึ่งในพระลักษณะของพระเจ้าพระเจ้าของเราทรงเป็นอย่างไรพระเจ้าของเราทรงเป็นความรักทรงเป็นแสงสว่างทรงยุติธรรมทรงแสนดีทรงเป็นแพทย์ผู้รักษาทรงเป็นผู้จัดเตรียมและทรงสัพพัญญูคือพระเจ้ารู้ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับพระเจ้ารู้จุดเริ่มต้นและรู้จุดจบสิ่งที่ผมเพิ่งพูดมานั้นนั่นคือพระเจ้าของคุณนะครับพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่แต่ในวันนี้เราจะมาดูถึงนะครับว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่การที่คุณใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ในปัจจุบันนะครับในปัจจุบันคุณจำเป็นต้องให้พระเจ้าเข้ามามีส่วนในชีวิตของคุณในทุกเรื่องที่คุณเจอในทุกเรื่องที่คุณกำลังทำอยู่นะครับเพราะถ้าพูดกันตรงๆเพียงแค่คุณเดินออกจากบ้านคุณก็จะเจอเรื่องที่ไม่ปลอดภัยได้นะครับเช่นฝุ่น PM 2.5 เป็นอันตรายต่อร่างกายมนุษย์และเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นผมพูดเรื่องฝุ่นนี้ยาวไม่ได้ไม่งั้นเดี๋ยวผมได้ไปพูดที่อื่นนะครับเห็นไหมครับว่าคุณจำเป็นต้องให้พระเจ้าเข้ามามีส่วนในการปกป้องชีวิตของคุณปกป้องคุณในทุกเรื่องที่คุณกำลังเจออยู่ปกป้องคุณในสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่นะครับและทุกเรื่องของคุณคุณต้องให้พระเจ้าเข้ามามีส่วนในชีวิตของคุณแต่การที่พระเจ้าที่ยิ่งใหญ่นั้นจะมีส่วนในชีวิตของคุณได้นั้นคุณจำเป็นต้องรู้จักพระเจ้าก่อนคุณจำเป็นต้องรู้จักพระวจนะของพระเจ้าก่อนคุณจำเป็นที่จะต้องประพฤติตามพระวจนะของพระเจ้าก่อนนะครับคุณต้องรู้ว่าพระเจ้าของคุณยิ่งใหญ่และที่สำคัญคุณต้องไม่จำกัดพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ของคุณคำเทศนาวันนี้จึงชื่อว่าอย่าจำกัดพระเจ้านะครับเพื่อหนุนใจพี่น้องที่จะไม่ตั้งใจหรือเผลอในการจำกัดพระเจ้านะครับแต่เชื่อมั่นว่าพระเจ้าของคุณนั้นยิ่งใหญ่และยิ่งใหญ่กว่าปัญหาของคุณที่คุณกำลังเจออยู่นะครับคุณต้องยอมรับพระเจ้าของคุณว่าเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่คุณต้องยอมรับเวลาของพระเจ้าคุณต้องยอมรับพระชนะของพระเจ้าพระเจ้าที่ใหญ่เป็นพระเจ้าของคุณทุกคนนะครับในประเด็นที่หนึ่งที่อยู่ในโครงร่างของพี่น้องที่พี่น้องได้รับพระเจ้ายิ่งใหญ่เอเมนครับพระเจ้ายิ่งใหญ่นี้ในภาษาฮีบรูใช้คำว่าเอลชัดดายภาษาอังกฤษจะใช้คำว่าอัลไมตี้ก็อดเอลชัดดายเป็นหนึ่งในพระนามของพระเจ้านะครับเมื่อแปลเป็นภาษาไทยแล้วคือพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์พระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์เดชพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่นะครับนี่คือเอลชัดดายของพี่น้องนะครับพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่ในปฐมกาลนะครับเราจะเห็นว่าพระองค์ทรงเปิดเผยพระองค์เองว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่นะครับและก็มีในสดุดีด้วยนะครับเราจะดูในปฐมกาลบทที่17กันครับในปฐมกาลบทที่17ข้อที่1เมื่ออับบามอายุ99ปีองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงปรากฏแก่เขาและตรัสว่าเราคือพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์จงดำเนินชีวิตอยู่ในทางของเราและเป็นคนดีพร้อมพระเจ้าทรงปรากฏกับอับบาฮัมนะครับในตอนนั้นยังชื่อว่าอับบามอยู่พระเจ้าทรงปรากฏกับอับบาฮัมและตรัสว่าเราเป็นพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์นี่เป็นการเปิดเผยครั้งแรกในพระชนะของพระเจ้านะครับที่บอกว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่นะครับหลังจากนั้นก็จึงมีการเปิดเผยเรื่อยมาเช่นในสดุดีบทที่93และ95นะครับสดุดีบทที่93ข้อที่1นะครับให้เราเปิดไปด้วยกันนะครับสดุดีบทที่93ข้อที่1พระเจ้าทรงครอบครองพระองค์ทรงสวมความยิ่งใหญ่พระเจ้าทรงสวมฉลองพระองค์พระองค์ทรงเอาพระกำลังคาดพระองค์โลกได้สถาปนาไว้แล้วมันจะไม่หวั่นไหวแล้วก็ในสดุดีบทที่95ข้อที่3นะครับ สดุดีบทที่95ข้อที่3เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นพระเจ้ายิ่งใหญ่เป็นกษัตริย์ยิ่งใหญ่เหนือทวยเทพทั้งมวลนะครับยังมีอีกหลายข้อนะครับที่ทำให้เราเห็นว่าพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่เรียกว่าทั้งเล่มในพระคัมภีร์ก็ได้เราจะเห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้านะครับดังนั้นพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่แต่การที่พระเจ้านั้นยิ่งใหญ่ในชีวิตของเราเรื่อยๆนะครับหรือว่าเราพูดว่าพระเจ้านั้นยิ่งใหญ่ในชีวิตของเราเรื่อยๆเลยนะแต่แท้จริงแล้วไม่ใช่นะครับพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่ที่สุดอยู่แล้วเป็นกษัตริย์ที่สูงที่สุดอยู่แล้วนะครับพระองค์อยู่ในจุดที่สูงที่สุดแต่การที่เราบอกว่าพระเจ้านั้นยิ่งใหญ่ในชีวิตของเราเรื่อยๆนะนั่นเป็นเพราะว่าพี่น้องกำลังมีประสบการณ์กับความยิ่งใหญ่ของพระเจ้ามากขึ้นต่างหากนะครับดังนั้นพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่อยู่แล้วนะครับและไม่มีสิ่งใดเท่าเทียมกับพระเจ้าเป็นกษัตริย์ที่สูงที่สุดอยู่แล้วนะครับบางคนอาจจะพูดออกมาหรือคิดในใจก็ได้ว่าทำไมพระเจ้าถึงยิ่งใหญ่กว่าคนนั้นมากกว่าทำไมคนนั้นถึงมีประสบการณ์กับความยิ่งใหญ่ของพระเจ้ามากกว่าเราเป็นเพราะพระเจ้ารักคนนั้นมากกว่าหรอไม่ใช่นะครับพระเจ้าทรงรักเราทุกคนที่อยู่ที่นี่เท่ากันนะครับและต้องการสำแดงความยิ่งใหญ่ให้กับเราทุกคนเท่าเทียมกันแต่ทำไมคนนั้นถึงมีประสบการณ์กับความยิ่งใหญ่ของพระเจ้ามากกว่าเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่าถ้าพี่น้องต้องการให้พระเจ้านะครับความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าปรากฏในชีวิตของพี่น้องเป็นจริงในชีวิตของพี่น้องพี่น้องต้องไม่จำกัดความยิ่งใหญ่ของพระเจ้านะครับและการอัศจรรย์ของพระเจ้าจะเกิดขึ้นในชีวิตของพี่น้องเหมือนที่เพื่อนของเราได้มีประสบการณ์นะครับดังนั้นพี่น้องต้องอย่าจำกัดพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ในข้อที่2นะครับคืออย่าจำกัดพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่อย่างที่ผมบอกไปแล้วนะครับว่าพระเจ้าทรงเปิดเผยให้กับเรารู้ว่าพระเจ้านั้นทรงยิ่งใหญ่นะครับพระองค์ทรงยิ่งใหญ่บางคนรู้ว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่ผ่านทางการได้ยินคนเล่าผ่านทางได้ยินคนมาบอกนะครับแต่ไม่ได้มีความเชื่อมั่นด้วยตัวเองว่าพระเจ้านั้นยิ่งใหญ่ชาวอิสราเอลเคยผิดพลาดนะครับชาวอิสราเอลเขารับรู้ดีถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าผู้ทรงนำเขาออกจากอียิปต์ด้วยพระหัตถ์ของพระเจ้าแต่พวกเขาไม่ได้เชื่อมั่นว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่อยู่เสมอพวกเขาจึงไปสร้างรูปเคารพเพื่อที่จะมากราบไหว้บูชานมัสการแทนพระเจ้าพวกเขาหันออกจากทางของพระเจ้าอย่างรวดเร็วนะครับพวกเขาไม่ได้มีความเชื่อมั่นว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่พระเจ้าของเรายิ่งใหญ่และยิ่งใหญ่อยู่เสมอไม่มีวันเปลี่ยนแปลงอย่าจำกัดพระเจ้าที่จะแสดงความยิ่งใหญ่ในชีวิตของคุณนะครับคำว่าจำกัดหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าคือกำหนดหรือขีดเกณฑ์เอาไว้คำว่าจำกัดนะครับมีความหมายว่ากำหนดหรือขีดเกณฑ์เอาไว้คือถ้าเราขับรถไปตามท้องถนนนะครับก็จะมีป้ายจำกัดความเร็วที่80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับนั่นต่อให้รถคุณวิ่งเร็วและแรงแค่ไหนคุณก็ไม่สามารถวิ่งเกินได้80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับนั่นทำให้รถเฟอร์รารี่ที่บ้านผมยังไม่มีครับแต่ต้องเรียกสิ่งที่ยังไม่มีให้มีครับผมนั่นทำให้รถของผมไม่สามารถที่จะแสดงศักยภาพความเร็วและความแรงออกมาได้เต็มที่ถูกไหมครับถึงจะเร็วและแรงแค่ไหนก็จะถูกจำกัดไว้ที่80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับนี่คือความหมายของคำว่าจำกัดนั้นพระเจ้าของเราทรงเต็มไปด้วยฤทธิ์เดชนะครับแต่เรามักจำกัดพระเจ้าของเราด้วยความคิดด้วยคำพูดของเราและความรู้ความสามารถของเราโดยการที่เราไม่พึ่งพาพระเจ้าความคิดคำพูดของเราจำเป็นที่จะต้องได้รับการเปลี่ยนแปลงด้วยพระวจนะของพระเจ้านะครับ 2.1 นะครับในโครงร่างของพี่น้องคืออย่าจำกัดพระเจ้าด้วยความคิดของเราความคิดของเรานั้นจำกัดพระเจ้าได้ความคิดของเราจำกัดพระเจ้าได้ผมต้องขอบอกแบบนี้ว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่นะครับยิ่งใหญ่สูงสุดเราแต่ว่าเราสามารถจำกัดพระเจ้าได้เฉพาะชีวิตของเราเท่านั้นนะครับเราไม่สามารถจำกัดพระเจ้าในชีวิตของคนอื่นได้ในเรื่องอื่นไ แต่คุณจำกัดชีวิตคุณจำกัดฤทธิ์เดชของพระเจ้าได้เพียงแค่ในชีวิตของคุณเท่านั้นนะครับดังนั้นเราอย่ามาจำกัดพระเจ้าในชีวิตของเราเลยนะครับเพื่อที่เรานั้นจะได้รับพระพรของพระเจ้าอย่างมากมายนะครับมีประสบการณ์กับความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าอย่าจำกัดพระเจ้าด้วยความคิดของเราเป็นสิ่งแรกความคิดของเรานั้นจำกัดพระเจ้าได้นี่เป็นเหตุผลหลักอย่างหนึ่งนะครับที่ทำให้หลายคนพ่ายแพ้ในชีวิตเพราะว่าพวกเขามีความคิดที่ไม่ถูกต้องเมื่อพวกเขามีความคิดที่ไม่ถูกต้องพวกเขาจะทำสิ่งต่างๆออกมาแบบไม่ถูกต้องนะครับเขาจะคิดว่าเขาป่วยง่ายนะครับเขาอ่อนแอเขาไม่แข็งแรงเหมือนคนอื่นเขาไม่สามารถทำสิ่งนี้สิ่งนั้นได้หรอกนะครับเขาจะคิดว่าเขาแก่แล้วเขาไม่สามารถเปลี่ยนนิสัยนี้ได้หรอกหรือคิดว่าเขาเป็นคนดีอยู่แล้วเขาไม่จำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับนี่คือตัวอย่างของความคิดที่จำกัดพระเจ้านะครับมารจะพยายามใส่คำหลอกลวงต่างๆเหล่านี้ไว้ในความคิดของคุณและนี่เป็นกลยุทธ์เดียวที่มารใช้ตั้งแต่ยุคอาดัมและเอวานะครับเป็นกลยุทธ์เก่าแก่เป็นกลยุทธ์ดึกดำมันแล้วซึ่งเราทุกคนที่อยู่ที่นี่รู้ทันมารแล้วนะครับอย่าพยายามให้มารมาใส่ความคิดที่ไม่ถูกต้องในความในชีวิตของคุณนะครับแต่ให้คุณใช้ความคิดของคุณนะครับเปลี่ยนแปลงด้วยพระชนะของพระเจ้าวางความคิดของคุณไว้ในพระคำของพระเจ้าให้พระคำนั้นเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณพระเจ้ายิ่งใหญ่เกินความคิดของคุณนะครับคุณอาจจะคิดว่าวันนี้คุณอ่อนแอคุณไม่แข็งแรงคุณไม่มีความกล้าหาญที่จะทำสิ่งนี้คุณดีไม่พอคนอื่นดีกว่าคุณเป็นคนที่พระเจ้าไม่รักหรือว่าคุณเป็นคนที่ไม่สำคัญนี่คือความคิดที่ไม่ถูกต้องนะครับคุณอาจจะคิดว่าสิ่งนี้เกินความสามารถของคุณนะครับเมื่อคุณมีความคิดที่ไม่ถูกต้องแบบนี้เรื่อยๆคุณจะทำให้เกิดประสบการณ์ในชีวิตของคุณคุณจะคิดว่ามันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้คุณจึงจำกัดพระเจ้านะครับคุณจึงไม่อธิษฐานกับพระเจ้าคุณจึงไม่ลงมือทำในสิ่งนั้นคุณจึงไม่ได้ใช้ความเชื่อในสิ่งนั้นนี่เป็นการที่คุณมีความคิดที่ไม่ถูกต้องคุณจึงจำกัดพระเจ้าคุณจึงไม่อธิษฐานไม่ได้ลงมือทำไม่ได้ใช้ความเชื่อแต่พระเจ้านะครับได้บอกกับเรานะครับผ่านทางเปาโลย้ำว่าไม่เป็นความจริงนะครับในเอเฟซัสบทที่3ครับผมอยากให้พี่น้องเปิดไปดูด้วยกันเอเฟซัสบทที่3ข้อที่20เมื่อเรามีความคิดที่ไม่ถูกต้องเราจะจำกัดพระเจ้านะครับระหว่างเรากับพระเจ้าเราไม่ได้เข้าไปอธิษฐานกับพระเจ้านะครับแต่เปาโลย้ำว่าไม่เป็นความจริงในเอเฟซัสบทที่3ข้อที่20นะครับบัดนี้ขอเทิดพระเกียรติพระองค์ผู้ทรงสามารถกระทำเกินกว่าที่เราจะทูลขอหรือคาดคิดได้ตามฤทธานุภาพของพระองค์ซึ่งกระทำการอยู่ภายในเราโดยฤทธิ์เดชที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าทรงทำงานอยู่ภายในเรานะครับพระองค์สามารถทำได้มากเกินกว่าที่เราจะทูลขอหรือฝันถึงนะครับไม่มีสิ่งใดเป็นไปไม่ได้สำหรับพระเจ้านะครับถ้าเราคิดว่าวันนี้ถ้าเรายังคิดว่าเรายังอ่อนแออยู่นะครับเราเป็นคนที่ไม่คู่ควรเรายังมีความคิดที่ว่าเรายังเป็นคนบาปอยู่นั่นคือความคิดที่ไม่ถูกต้องคุณจะต้องเริ่มเปลี่ยนแปลงความคิดของคุณด้วยพระชนะของพระเจ้าคุณอาจจะคิดนะครับแต่พระชนะของพระเจ้าบอกไว้แล้วว่าพระเจ้าทรงสามารถทำได้มากเกินกว่าที่คุณจะคาดคิดนะครับดังนั้นคุณทำได้คุณแข็งแรงได้คุณมีความสามารถคุณเป็นที่รักนะครับดังนั้นด้วยความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าทำให้คุณรู้ความจริงนะครับว่าคุณนั้นเป็นที่รักของพระเจ้าดังนั้นคุณอย่าจำกัดพระเจ้าด้วยความคิดของคุณอีกต่อไปนี่เป็นสิ่งที่ทำให้หลายคนพ่ายแพ้นะครับเป็นสิ่งที่มารนั้นชนะนะครับดังนั้นเรารู้ทันมารแล้วนะครับมารมีแค่กลยุทธ์เดียวเท่านั้นแหละครับอย่างที่ผมบอกไปไม่มีสิ่งใดเป็นไปไม่ได้นะครับในมัทธิวบทที่19ข้อที่26พระเยซูทรงมองดูพวกเขาและตรัสว่า สำหรับมนุษย์ก็เป็นไปไม่ได้แต่สำหรับพระเจ้าทุกสิ่งเป็นไปได้อาเมนเห็นไหมครับว่าทุกสิ่งเป็นไปได้อย่าจำกัดพระเจ้าด้วยความคิดของคุณอีกต่อไปนะครับอย่าคิดว่าคุณดีไม่พออย่าคิดว่าคุณนั้นไม่เก่งนะครับอย่าคิดว่าคุณทำไม่ได้คุณก็เลยไม่ได้อธิษฐานกับพระเจ้าไม่ได้ใช้ความเชื่อแล้วก็ไม่ได้ลงมือทำสักทีนะครับทำให้คุณกำลังปิดกั้นฤทธิ์เดชของพระเจ้าที่ทรงทำงานอยู่ภายในคุณอยู่นะครับเมื่อคุณไม่อธิษฐานกับพระเจ้าไม่ได้ก้าวออกไปด้วยความเชื่อนะครับเพราะว่าคุณยังมีความคิดที่ไม่ถูกต้องอยู่คุณจำเป็นต้องเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าในชีวิตของคุณเพิ่มมากขึ้นคุณต้องเปลี่ยนแปลงความคิดของพระเจ้าเสมอด้วยพระชนะนะครับเราทุกคนในที่นี้นะครับได้รับความรอดแล้วนะครับเมื่อเราต้อนรับองค์พระเยซูคริสต์ในวินาทีที่เราต้อนรับพระเยซูคริสต์เราได้เป็นคนใหม่แล้ววิญญาณของเราได้เป็นคนใหม่นะครับแต่เราเป็นวิญญาณเรามีความคิดจิตใจนะครับความคิดจิตใจของเรานี้ยังไม่ได้รับความรอดทันทียังอยู่ในกระบวนการที่จะได้รับความรอดนะครับวิญญาณของพี่น้องได้รับความรอดทันทีนะครับแต่ความคิดจิตใจของพี่น้องยังอยู่ในกระบวนการที่จะได้รับความรอดอาจารย์คิดเคยบอกว่าความคิดของเรานั้นจำเป็นที่จะต้องได้รับการเปลี่ยนได้รับการเปลี่ยนด้วยพระวจนะทุกวันนะครับมันไม่สามารถเปลี่ยนได้เพียงแค่ครั้งเดียวหรือสองครั้งแต่มันเป็นวินัยในชีวิตของคุณที่จะต้องเปลี่ยนแปลงด้วยพระวจนะของพระเจ้าและวินัยนี้กินระยะเวลาตลอดทั้งชีวิตของคุณนะครับดังนั้นความคิดของคุณอยู่ในกระบวนการที่จะได้รับความรอดคุณจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงด้วยพระชนะของพระเจ้าอยู่เสมอนะครับอย่าคิดว่าคุณอ่านพระชนะของพระเจ้าเพียงครั้งเดียวและจบนะครับคุณจะต้องทำสิ่งนี้สม่ำเสมอนะครับให้พระคำอยู่ในความคิดของคุณตลอดเวลานะครับไม่งั้นคุณจะถูกมารมาใส่คำหลอกลวงได้นะครับและคุณก็จะจำกัดพระเจ้าด้วยความคิดที่ไม่ถูกต้องของคุณอย่างที่สองที่เราจะจำกัดพระเจ้าได้นะครับนั่นคือคำพูดของเราอย่าจำกัดพระเจ้าด้วยคำพูดของเราคำพูดของเราจำกัดพระเจ้าได้จำกัดความยิ่งใหญ่ที่จะสำแดงในชีวิตเราได้นะครับนั่นคำพูดของเราอย่างที่ผมบอกไปว่าพระเจ้านำคนอิสราเอลออกจากอียิปต์นะครับหลังจากที่พระเจ้านำคนอิสราเอลออกจากอียิปต์แล้วสิ่งที่คนอิสราเอลควรจะพูดคือการนมัสการพระเจ้าคือการขอบคุณพระเจ้าถูกไหมครับแต่กลับกันพวกเขากลับต่อว่าพระเจ้าบ่นต่อว่าพระเจ้าเขาไม่ได้พูดขอบคุณพระเจ้าเลยนะครับและบ่นต่อว่าโมเสสคือผู้นำของเขานะครับและเมื่อพระเจ้าได้ยินสิ่งที่ชาวอิสราเอลพูดนะครับพระเจ้าจึงตัดกับชาวอิสราเอลผ่านทางโมเสสผู้นำของเขาในตอนนั้นนะครับในกันดาวิถีนะครับสิ่งที่พระเจ้าตัดผ่านชาวอิสราเอลผ่านโมเสสในกันดาวิถีบทที่14ข้อที่28นะครับดังนั้นจงบอกพวกเขาว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าประกาศดังนี้ว่าเรามีชีวิตอยู่แน่ฉันใดเราจะทำกับเจ้าอย่างที่เจ้าได้พูดไว้ฉันนั้นนี่คือพระเจ้าตัดกับชาวอิสราเอลนะครับว่าเราจะทำกับเจ้าอย่างที่เจ้าได้พูดไว้นะครับดังนั้นคำพูดของเราเราจะต้องพูดถึงพระเจ้าอย่างถูกต้องนะครับเป็นสิ่งที่ควรทำเราควรพูดถึงผู้นำของเราอย่างถูกต้องนะครับไม่ใช่แค่ผู้นำในคริสตจักรเท่านั้นนะครับรวมถึงผู้นำในที่ทำงานของพี่น้องด้วยพี่น้องต้องมีคำพูดที่ถูกต้องกับพระเจ้ากับผู้นำของเรานะครับเพราะถ้าเรามีคำพูดที่ไม่ถูกต้องได้ถ้าเราพูดว่าสิ่งนี้เป็นไปไม่ได้หรอกเราทำสิ่งนี้ไม่ได้หรอกนะครับสิ่งนี้มันเกินความสามารถของเราเรากำลังจำกัดพระเจ้าด้วยคำพูดของเราอยู่เพราะเมื่อเราพูดอย่างนั้นเราจะไม่มีวันทำได้พระเจ้าก็ไม่สามารถช่วยเราได้เพราะพระเจ้าทรงสัตย์ซื่อพระเจ้าบอกไว้แล้วว่าเราจะทำกับเจ้าอย่างที่เจ้าได้พูดไว้เมื่อคุณพูดว่าคุณทำไม่ได้พระเจ้าก็ไม่สามารถทำให้คุณทำได้เมื่อคุณพูดว่าคุณไม่เก่งพระเจ้าก็ไม่สามารถทำให้คุณเก่งได้นะครับดังนั้นคำพูดของคุณจำกัดพระเจ้าได้แน่นอนครับเราเป็นคริสเตียนเราได้ถูกฝึกอบรมได้ถูกสอนมาแล้วด้วยพระวจนะของพระเจ้านะครับว่าเราจำเป็นที่จะต้องพูดถ้อยคำแห่งความเชื่อของเราออกมาถูกไหมครับเราต้องพูดถ้อยคำแห่งความเชื่อออกมาบ่อยๆออ ออกมาทุกวันออกมาทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเพราะเราต้องพูดถ้อยคำแห่งความเชื่อคำพูดที่ไม่เชื่อคำพูดที่ไม่เป็นถ้อยคำไม่เชื่อเราไม่ควรพูดออกมาจากปากของเรานะครับแต่ผมอยากจะพูดอีกอย่างนึงอยากจะแบ่งปันเพิ่มเติมนะครับนอกจากคำพูดที่ไม่ควรแล้วนอกจากคำพูดที่ไม่เชื่อแล้วยังมีคำพูดที่ไม่ควรและท่าทีที่ไม่ควรด้วยเพื่อที่พระเจ้าจะตอบคำอธิษฐานของพี่น้องนะครับคำพูดที่ไม่ควรและท่าทีที่ไม่ควรพี่น้องต้องอธิษฐานขอพระเจ้าให้เรารู้ตัวอยู่เสมอเมื่อเวลาเรากำลังมีคำพูดที่ไม่ควรหรือท่าทีที่ไม่ควรขอให้พระเจ้าทรงช่วยทำให้เรารู้ตัวและเราจะหยุดทันทีเราต้องขอให้พระเจ้าช่วยในเรื่องนี้เพราะเรายังเป็นมนุษย์อยู่เราสามารถที่จะพูดในสิ่งที่ผิดพลาดได้แต่เราต้องอธิษฐานขอพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่นะครับที่จะช่วยเราในการหยุดคำพูดที่ไม่ควรท่าทีที่ไม่ควรของเรานะครับให้เราเลิกบ่นเลิกตำหนินะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องอะไรก็ตามที่ทำให้คุณรู้สึกไม่ชอบให้คุณเลิกบ่นนะครับคุณอาจจะมีแก้วน้ำที่เก่าๆแล้วคุณก็จะบ่นทำไมมีแก้วน้ำที่เก่าๆคุณต้องเลิกบ่นในสิ่งที่คุณไม่ชอบด้วยนะครับหยุดทันทีมันไม่จำเป็นนะครับคำพูดของเราเวลาอธิษฐานกับพระเจ้าเป็นคำพูดที่ดีแน่นอนถูกไหมครับคือหากพี่น้องอยากจะฟังคำพูดที่ไพเราะสนอหูพี่น้องต้องลองไปนั่งฟังคนที่กำลังอธิษฐานอยู่พี่น้องจะได้ยินแต่คำที่แบบไพเราะคำถ้อยคำแห่งความเชื่อเป็นคำพูดที่ดีเป็นคำที่พูดที่มีสละสลวยพูดครับพูดขากับพระเจ้าถูกไหมครับคำพูดของเราเป็นคำพูดที่เวลาอธิษฐานเป็นคำพูดที่ดีแน่นอนแต่คำพูดของเราเวลาไม่ได้อธิษฐานล่ะครับเป็นยังไงครับผมอันนี้ผมไม่ต้องพูดไม่ต้องอธิบายนะครับพี่น้องน่าจะรู้นะครับคำพูดของเราเวลาไม่ได้อธิษฐานมีผลต่อคำอธิษฐานของคุณนะครับเมื่อมีผลต่อคำอธิษฐานของคุณนั่นแปลว่าคำพูดของคุณจำกัดพระเจ้าได้นะครับผมอยากให้พี่น้องดูในมัทธิวบทที่7ข้อที่1อย่าตัดสินมิฉะนั้นท่านเองจะถูกตัดสินด้วยเพราะท่านตัดสินผู้อื่นอย่างไรท่านจะถูกตัดสินอย่างนั้นท่านตวงให้ไปด้วยธนันอันใดท่านก็จะได้รับเท่ากับธนันอันนั้นเหตุใดท่านมองดูผงขี้เลื่อยในตาของพี่น้องแต่ไม่ใส่ใจกับไม้ทั้งท่อนในตาของท่านเองท่านพูดกับพี่น้องได้อย่างไรว่าให้เราเขี่ยผงออกจากตาของท่านเถิดในเมื่อตลอดเวลานั้นท่านเองมีไม้ทั้งท่อนอยู่ในตาเจ้าคนหน้าซื่อใจคดจงชักไม้ทั้งท่อนออกจากตาเจ้าเองก่อนแล้วเจ้าจะเห็นชัดเพื่อที่จะเขี่ยผงออกจากตาของพี่น้องได้เราต้องเลิกนินทาเลิกตัดสินคนอื่นเลิกเปิดโปงความลับของคนอื่นนี่เป็นการงานของเนื้อหนังนะครับเราต้องเลิกนินทาเลิกตัดสินคนอื่นเลิกวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นนะครับเลิกที่จะเปิดโปงความลับของคนอื่นพี่น้องสามารถตัดสินความบาปว่าอะไรเป็นความบาปได้นะครับเช่นการโกหกพี่น้องตัดสินได้ถูกไหมครับว่าการโกหกคือความบาปการทะเลาะเบาะแว้งการใช้กำลังเป็นความบาปพี่น้องสามารถตัดสินว่าอะไรเป็นความบาปได้นะครับแต่พี่น้องไม่สามารถที่จะตัดสินคนที่ทำผิดพลาดหรือคนที่ทำบาปได้นะครับผมขอพูดอีกทีนึงว่าพี่น้องสามารถตัดสินว่าอะไรเป็นความบาปได้เช่นการโกหกการขโมยการทะเลาะเบาะแว้งนะครับแต่พี่น้องไม่สามารถตัดสินคนที่ทำผิดพลาดคนที่ทำบาปได้เพราะนั่นไม่ใช่หน้าที่ของพี่น้องเป็นหน้าที่ของพระเจ้ากับคนคนนั้นนะครับเราจะไม่ตัดสินคนที่ทำบาปนะครับให้เราระวังท่าทีที่เรามีต่อคนอื่นเลิกวิพากษ์วิจารณ์เขานะครับเลิกตำหนิเขาเลิกตัดสินคนอื่นเลิกหลอกลวงแต่ให้เราแสดงความเมตตาต่อกันและกันพระเจ้าก็จะตอบคำอธิษฐานของเราเร็วขึ้นแล้วทำไมถึงพระเจ้าถึงตอบคำอธิษฐานของเราเร็วขึ้นเมื่อเราไม่ได้ตัดสินคนอื่นทำไมพระเจ้าถึงตอบคำอธิษฐานของเราเร็วขึ้นพี่น้องได้อ่านไปแล้วนะครับในมัทธิวบทที่7ข้อที่1ถึง5เป็นเรื่องของการอย่าตัดสินคนอื่นถูกไหมครับแต่อีกข้อหนึ่งที่พี่น้องจะคุ้นเคยนั่นคือมัทธิวบทที่7ข้อที่7จงขอแล้วท่านจะได้จงหาแล้วท่านจะพบ จงเคาะแล้วจะประตูจะเปิดให้กับท่านเพราะทุกคนที่ขอก็ได้รับนี่เป็นเรื่องของการอธิษฐานถูกไหมครับเป็นเรื่องการอธิษฐานทูลขอถูกไหมครับพระเจ้าให้พี่น้องทูลขอแต่ว่ามันต่อกันกับอย่าตัดสินคนอื่นนะครับในพระวจนะมัทธิวบทที่1ตั้งแต่ข้อที่1ข้อที่7มัทธิวบทที่7ข้อที่1ถึง5เป็นเรื่องของการอย่าตัดสินนะครับและเมื่อต่อจากนั้นมันคือการอธิษฐานทูลขอเมื่อพี่น้องมีท่าทีมีคำพูดนะครับที่ไม่ได้ตัดสินคนอื่นนะครับมีท่าทีที่ควรคือการแสดงความเมตตาต่อเขาไม่ได้ตัดสินคนที่ทำผิดพลาดนะครับพระเจ้าจะตอบคำอธิษฐานของพี่น้องเร็วขึ้นพี่น้องจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเร็วขึ้นให้พี่น้องพูดสิ่งที่สอดคล้องกับพระวจนะของพระเจ้าไม่ใช่การบ่นไม่ใช่การตำหนิไม่ใช่การดินทาไม่ใช่การวิพากษ์วิจารณ์เพื่อที่พระเจ้าจะสำแดงความยิ่งใหญ่ในชีวิตของพี่น้องได้นะครับเราเห็นแล้วนะครับคำพูดของเราจำกัดพระเจ้าได้อย่าให้คำพูดของเรานั้นจำกัดพระเจ้าอีกต่อไปนะครับเพื่อที่พระเจ้าจะสำแดงความยิ่งใหญ่ในชีวิตของเรารวมถึงคำพูดที่ไม่ควรด้วยและท่าทีที่ไม่ควรนะครับเพื่อพระเจ้าจะตอบคำอธิษฐานของพี่น้องเร็วขึ้นและพี่น้องก็จะเห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเร็วขึ้นนะครับดังนั้นพี่น้องจำกัดพระเจ้าได้ด้วยความคิดของพี่น้องได้ด้วยคำพูดของพี่น้องพี่น้องต้องหยุดและเปลี่ยนแปลงนะครับด้วยพระชนะของพระเจ้านะครับด้วยการใช้เวลากับพระเจ้าเมื่อนั้นพี่น้องจะมีความคิดที่ถูกต้องมีคำพูดที่ถูกต้องออกมาอยู่เสมอเป็นคำพูดแห่งเต็มไปด้วยพระคุณเต็มไปด้วยพระพรเต็มไปด้วยการน่าฟังต่างๆนะครับรวมถึงการมีท่าทีที่ควรด้วยนะครับอย่าให้เราเป็นคนที่ตัดสินคนอื่นจากความผิดพลาดของเขานะครับเพราะทุกคนไม่มีใครสมบูรณ์แบบถูกไหมครับทุกคนทำผิดพลาดกันได้พระเจ้าจึงทรงสอนเราว่าเราอย่าตัดสินคนอื่นนะครับเพื่อฤทธิ์เดชของพระเจ้านั้นจะทำงานในชีวิตของคุณได้อย่างเต็มที่นะครับอย่างที่สามที่พี่น้องจะจำกัดพระเจ้าได้อย่าจำกัดพระเจ้าโดยการไม่พึ่งพาพระองค์นี่เป็นสิ่งที่สามนะครับที่พี่น้องจะจำกัดพระเจ้าได้เราอย่าจำกัดพระเจ้าโดยการไม่พึ่งพาพระองค์เราต้องไม่จำกัดพระเจ้าโดยการไม่พึ่งพาพระองค์พระเจ้าของเรายิ่งใหญ่พระเจ้าของเราสามารถเป็นที่พึ่งพาได้เสมอนะครับเราต้องรู้ความจริงในข้อนี้ว่าพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่และเป็นที่พึ่งพาได้เสมอในฉบับผมขอให้เราดูในสุภาษิตบทที่3ข้อที่5ถึง6นะครับสุภาษิตบทที่3ข้อที่5ถึง6จงวางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างหมดใจอย่าพึ่งความเข้าใจของตนเองจงยอมรับพระองค์ในทุกวิถีทางของเจ้าแล้วพระองค์จะทรงทำให้ทางของเจ้าราบเรียบใน1971จะใช้คำว่าอย่าพึ่งพาความรอบรู้ของตัวเองนะครับในข้อพระคัมภีร์ตอนนี้มีคำเตือนไว้ให้กับเรารวมถึงพระสัญญาไว้ให้กับเราด้วยคำเตือนที่มาถึงเราในข้อนี้คืออย่าพึ่งพาความรอบรู้ของตนเองนี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าเตือนมนุษย์ทุกคนเตือนเราที่อยู่ที่นี่ว่าอย่าพึ่งพาความรอบรู้ของตัวเองเมื่อเราไม่ได้พึ่งพาความรอบรู้ของเราเองพระเจ้าทรงมีพระสัญญาไว้ให้กับเรานะครับเมื่อเราทำตามพระเจ้าไม่ได้พึ่งพาความรอบรู้ของเราเองพระเจ้าทรงสัญญาว่าพระเจ้าจะทรงทำให้ทางของคุณราบรื่นนะครับดังนั้นข้อพระคัมภีร์ตอนนี้มีคำเตือนและสัญญาไว้ให้กับเรานะครับเราต้องเรียนรู้ที่จะฟังคำเตือนของพระเจ้าเรียนรู้ที่จะทำตามพระเจ้านะครับและพระสัญญาของพระเจ้านั้นจะเป็นจริงชีวิตคุณจะราบรื่นเมื่อคุณไม่ได้พึ่งพาความรอบรู้ของคุณเองคำว่าพึ่งพานะครับมีความหมายถึงบ่งบอกถึงลักษณะของการเอนหรือการเทไปทางด้านใดด้านหนึ่งนะครับแล้วก็ทำให้เสียสมดุลคำว่าพึ่งพานะครับเมื่อคุณพึ่งพาความรอบรู้ของคุณเองคุณกำลังเอนออกไปจากทางของพระเจ้านะครับเมื่อคุณพึ่งพาความรอบรู้ของคุณเองคุณกำลังเสียสมดุลคุณกำลังออกจากจุดศูนย์กลางนั่นคือคุณกำลังไม่ได้มุ่งไปที่พระคริสต์เมื่อคุณเอ็นเอียงไปการพึ่งพาความรอบรู้ของคุณเองคุณจะออกจากทางของพระเจ้านี่คือคำว่าพึ่งพานะครับอาจารย์เฮกินได้บอกไว้นะครับว่าหากคุณมีเรื่องมากมายที่คุณต้องวิตกกังวลนะครับแล้วคุณพยายามต่อสู้ด้วยกำลังของคุณเอง นั่นเท่ากับว่าคุณไม่ได้ให้พระเจ้าที่ทรงยิ่งใหญ่กว่าต่อสู้แทนคุณนะครับนี่เป็นการที่คุณกำลังจำกัดพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่อยู่นะครับอาจารย์เฮกินได้บอกไว้แบบนี้หากชีวิตของคุณมีปัญหามากมายแต่คุณกำลังต่อสู้ด้วยคุณด้วยกำลังของคุณเองคุณไม่ได้ให้พระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ต่อสู้แทนคุณนะครับเป็นการจำกัดพระเจ้าเมื่อคุณพึ่งพาความรู้ความสามารถของคุณเองแน่นอนความรู้ที่คุณมีความสามารถที่คุณมีอาจจะทำให้คุณผ่านปัญหานั้นไปได้ถูกไหมครับแต่คุณจะผ่านปัญหานั้นไปอย่างสะบักสะบอมนะครับเมื่อคุณใช้ความรู้ความสามารถของคุณในการผ่านปัญหาเรื่อยๆร่างกายและจิตใจของคุณจะสะบักสะบอมมากขึ้นถูกไหมครับมันจะเกิดการช้ำในนะครับและคุณจะเหนื่อยเอามากๆจนในท้ายที่สุดคุณจะพ่ายแพ้นะครับเมื่อคุณพึ่งพาความรอบรู้ของคุณเองอย่างที่ผมบอกไปความรอบรู้ความสามารถของคุณจะทำให้คุณผ่านไปได้แต่มันจะไม่ได้ตลอดไปนะครับร่างกายและจิตใจของคุณจะเหนื่อยล้าแน่นอนนะครับสะบักสะบอมนะครับดังนั้นเราจะไม่พยายามคิดหาทางแก้ไขสถานการณ์ด้วยตัวเองถูกไหมครับให้เรามอบปัญหาของเราไว้ที่พระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่กว่าเอเมนไหมครับนี่เป็น3อย่างที่จำกัดพระเจ้าได้นะครับนั่นคือความคิดของคุณคำพูดของคุณและการที่คุณไม่พึ่งพาพระเจ้านะครับอย่าจำกัดพระเจ้าด้วย3อย่างนี้ในชีวิตของคุณอีกต่อไปเพื่อที่ฤทธิ์เดชของพระเจ้านั้นจะทำงานอยู่ภายในคุณเพื่อที่คุณนั้นจะได้รับความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าได้รับฤทธิ์เดชของพระเจ้านะครับเพื่อที่คุณนั้นจะผ่านปัญหานั้นไปได้อย่างสบายใจนะครับอย่าจำกัดพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ของคุณอีกต่อไปด้วย3อย่างในวันนี้นะครับแล้วเราจะใช้ชีวิตที่ไม่จำกัดพระเจ้าได้อย่างไรนะครับเราได้เรียนรู้แล้วว่าเราสามารถจำกัดพระเจ้าด้วยความคิดคำพูดและการไม่พึ่งพาพระเจ้าใช่ไหมครับแต่เราจะใช้ชีวิตที่ไม่จำกัดพระเจ้าได้อย่างไรเราจะใช้ชีวิตที่ไม่จำกัดพระเจ้าได้อย่างไรอย่างแรกคือเราต้องยอมรับพระเจ้าของเราก่อนนะครับเราต้องยอมรับพระเจ้าว่าพระเจ้าของเรานั้นยิ่งใหญ่นะครับยิ่งใหญ่กว่าปัญหาที่เรากำลังเจออยู่ยิ่งใหญ่กว่าเรื่องอะไรก็ตามนะครับที่เรากำลังเผชิญอยู่เราต้องยอมรับว่าพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่และยอมรับว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นไปได้สำหรับพระเจ้าเราต้องยอมรับพระเจ้านะครับใน1ยอห์นบทที่4ข้อที่4ครับ1ยอห์นบทที่4ข้อที่4นะครับลูกที่รักท่านมาจากพระเจ้าและได้ชนะคนพวกนั้นเพราะพระองค์ผู้ทรงอยู่ในท่านยิ่งใหญ่กว่าผู้นั้นซึ่งอยู่ในโลกเอเมนเมื่อใดที่พายุซัดเข้ามาในชีวิตของคุณนะครับคุณต้องเชื่อมั่นว่าพระเจ้าที่อยู่ภายในคุณที่อยู่ภายในคุณนั้นยิ่งใหญ่กว่ายิ่งใหญ่กว่าพายุที่กำลังซัดเข้ามานะครับเมื่อคุณทำอย่างนั้นแล้วนะครับปัญหาที่คุณเจอมันจะเล็กลงนะครับคุณจะได้รับการช่วยเหลือจากพระเจ้าคุณต้องยอมรับพระเจ้าก่อนนะครับคุณถึงจะไม่จำกัดพระเจ้าได้ยอมรับว่าพระเจ้าของเรานั้นยิ่งใหญ่เกินกว่าปัญหาที่เรานั้นจะเจอเชื่อว่าพระองค์ผู้ทรงยิ่งใหญ่กว่าใช้ชีวิตอยู่ภายในเรานะครับเราต้องเชื่อมั่นอย่างนี้ว่าเรามีพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่กว่าในทุกเรื่องอยู่ภายในเราเราจึงสามารถทำทุกสิ่งได้นะครับไม่มีสิ่งใดที่จะมาต่อต้านเรามาต้านทานเราได้เลยเพราะเรารู้แล้วว่าเรามีพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่อยู่ภายในชีวิตของเรานะครับให้เรายอมรับพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่นะครับเชื่อมั่นในพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ของเราอยู่เสมอนะครับเมื่อเจอปัญหาให้เราตระหนักว่าเรามีพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่นะครับอย่ายอมให้มารนั้นใส่คำหลอกลวงต่างๆมาไว้ในความคิดของคุณอีกต่อไปคุณต้องแสดงออกว่าความจริงเรื่องนี้เป็นจริงในชีวิตของคุณนะครับเมื่อคุณทำอย่างนั้นแล้วนะครับพระคำนั้นจะกลายเป็นประสบการณ์จริงในชีวิตของคุณและจะถึงเวลาเสียทีที่พระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่กว่าทรงทำงานเพื่อคุณเพื่อช่วยคุณดังนั้นคุณต้องเชื่อมั่นในพระเจ้าวางใจในพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่นะครับอย่ามองที่ปัญหาแต่ให้เรามองไปที่พระเจ้าจดจ่อที่พระเจ้านะครับว่าพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่นี่เป็นอย่างแรกนะครับที่จะทำให้เราใช้ชีวิตที่ไม่จำกัดพระเจ้าได้เมื่อเรายอมรับพระเจ้าของเราว่าเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่นะครับอยู่เสมอ อย่างที่สองนะครับเราจะใช้ชีวิตที่ไม่จำกัดพระเจ้าได้เราต้องยอมรับเวลาของพระเจ้าก่อนนะครับยอมรับเวลาของพระเจ้าอิสยาห์บทที่55ข้อที่8ถึง9นะครับเราจะอ่านด้วยกันนะครับอิสยาห์บทที่55ข้อที่8ถึง9เพราะความคิดของเราไม่เป็นความคิดของเจ้าทั้งวิถีทางของเจ้าไม่เป็นวิถีทางของเราองค์พระผู้เป็นเจ้าประกาศดังนั้นฟ้าสวรรค์สูงกว่าแผ่นดินโลกชั้นใดวิถีของเราก็สูงกว่าทางของเจ้าและความคิดของเราก็สูงกว่าความคิดของเจ้าฉันนั้นเอเมนผมจะขอยกตัวอย่างเรื่องของลาซารัสมาอ้างอิงข้อพระคัมภีร์ที่พี่น้องได้เพิ่งอ่านไปนะครับลาซารัสคนนี้เป็นน้องชายของมาธาและมารีนะครับไม่ใช่เป็นลาซารัสกับเศรษฐีนะครับเป็นคนละคนกันลาซารัสนะครับคนนี้เป็นน้องชายของมาธาและมารีนะครับซึ่งได้ป่วยและก็เสียชีวิตลงเมื่อพระเยซูนะครับและเหล่าสาวกได้มาที่บ้านของลาซารัสที่เมืองเบธานีนะครับซึ่งพอมาถึงลาซารัสได้เสียชีวิตไปแล้วนะครับและได้ถูกฝังไว้ก่อนหน้าที่พระเยซูจะมาถึง4วันในสายตาของมาธาและมารีรวมถึงญาติๆของเขานะครับเขาจะดูเหมือนว่าพระเยซูนั้นจะมาสายเกินไปถูกไหมครับเพราะว่ามาช้าทั้ง4วันนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วนะครับพระองค์มาถึงในเวลาที่เหมาะสมนะครับเป็นเวลาของพระเจ้านะครับท้ายที่สุดลาซารัสได้ฟื้นขึ้นนะครับแต่ว่าก่อนหน้านั้นก็คือดูเหมือนว่าพระเยซูจะมาสายเกินไปแล้วนะครับแต่ว่าพระเยซูมาในเวลาที่เหมาะสมนั่นคือเวลาของพระเจ้าสถานการณ์ที่คุณกำลังเผชิญอยู่ในวันนี้ที่คุณกำลังต่อสู้อยู่ในวันนี้คุณอาจจะกำลังคิดว่าพระเจ้านั้นมาสายเกินไปพระเจ้ามาไม่ทันเวลาแน่นอนพระเจ้ามาช้าแน่นอนนะครับทุกอย่างมันสายเกินไปแล้วแต่พระเจ้าไม่เคยมาสายเกินไปนะครับเพียงแต่พระองค์มีเวลาของพระองค์ซึ่งไม่ใช่เวลาที่ใจของเรานั้นปรารถนานะครับใจของเราที่ปรารถนานั้นอาจจะเป็นเวลาที่ไม่ถูกต้องก็ได้นะครับแต่เวลาของพระเจ้านั้นเวลาเป็นเวลาที่ถูกต้องเสมอนะครับเป็นเวลาที่เหมาะสมนะครับพระเจ้าผู้ทรงสัตย์ซื่อจะมาทันเวลาเสมอในเวลาของพระองค์ไม่ใช่เวลาของเรานะครับดังนั้นเราต้องยอมรับเวลาของพระเจ้ายอมรับเวลาของพระเจ้าในสดุดีบทที่46ข้อที่1ให้เราดูด้วยกันนะครับสดุดีบทที่46ข้อที่1พระเจ้าทรงเป็นที่ลี้ภัยและเป็นกำลังของเราเป็นความช่วยเหลือที่พร้อมเสมอในยามทุกร้อนนะครับเป็นความช่วยเหลือที่พร้อมเสมอในยามทุกร้อนพระเจ้าไม่เคยมาสายเกินไปอาจจะเป็นคำหนุนใจที่ทำให้เราฟังและรู้สึกดีถูกไหมครับฟังและรู้สึกมีความหวังแต่ในความเป็นจริงพระวจนะของพระเจ้าบอกไว้อย่างชัดเจนว่าพระองค์เป็นความช่วยเหลือที่พร้อมอยู่เสมอในยามทุกยากของเรานะครับดังนั้นพระองค์ไม่เคยมาสายเกินไปแน่นอนนะครับดังนั้นพระองค์พร้อมอยู่แล้วที่จะช่วยเหลือเราในทุกเรื่องนะครับพระองค์พร้อมที่จะกระโจนไปช่วยเหลือเราอยู่แล้วนะครับนี่พระวจนะของพระเจ้าได้บอกไว้อยู่แล้วว่าพระองค์พร้อมอยู่เสมอแต่เป็นเวลาของพระเจ้าไม่ใช่เวลาของเราดังนั้นเราต้องเรียนรู้ที่จะยอมรับเวลาของพระเจ้าให้ได้นะครับยิ่งคนปัจจุบันคนอย่างเรายิ่งต้องเรียนรู้นะครับเพราะว่าคนในสมัยปัจจุบันเดี๋ยวนี้รออะไรไม่เป็นนะครับเวลาส่งไลน์หาถ้าไม่อ่านภายใน5นาทีมีปัญหาแล้วไม่ใช่บ้านของผมนะครับไม่ใช่บ้านของผมไม่ใช่บ้านของผมหมายถึงบ้านของคนอื่นนะครับคือคนในสมัยนี้จำเป็นที่จะต้องเรียนรู้จริงๆในเรื่องการยอมรับเวลาของพระเจ้านะครับเพราะคนในสมัยนี้รอไม่เป็นนะครับคือพอส่งไปแล้วต้องอ่านทันทีนะครับเพราะเทคโนโลยีมันเข้ามามีส่วนในชีวิตของเราทำให้เราติดต่อสื่อสารกันได้อย่างรวดเร็วนะครับถ้าคนเป็นคนสมัยก่อนเขาจะรอได้นะครับส่งจดหมายถูกไหมครับแต่คนในสมัยนี้เพียงแค่ส่งไลน์ติ๊กติ๊กติ๊กไม่อ่านเด้อโทรมาแล้วนะครับครับผมเห็นไหมครับว่าเราต้องเรียนรู้ที่จะยอมรับเวลาของพระเจ้าไม่ใช่เวลาที่ใจของเราปรารถนาเวลาของพระเจ้านั้นเป็นเวลาที่ดีที่สุดนะครับเหมาะสมที่สุดดังนั้นเราจะใช้ชีวิตที่ไม่จำกัดพระเจ้าได้คือการยอมรับเวลาของพระเจ้าเมื่อพี่น้องไม่เรียนรู้ที่จะยอมรับเวลาของพระเจ้าพี่น้องจะเริ่มไปใช้ความสามารถความรู้ของพี่น้องเองนะครับเพราะพี่น้องรอไม่ไหวพี่น้องก็เลยจะไปพึ่งพาความรอบรู้ความสามารถของพี่น้องเองมันก็เลยวนเวียนมาอยู่อย่างนั้นอย่างที่ผมบอกไปเมื่อพี่น้องใช้ความรู้ความสามารถของพี่น้องเองพี่น้องจะสะบักสะบอมนะครับมันก็จะวนเวียนไปอย่างนี้อยู่เรื่อยดังนั้นต้องเรียนรู้ที่จะยอมรับเวลาของพระเจ้าเพื่อที่จะไม่จำกัดพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่เอเมนไหมครับ เอเมนอย่างที่3นะครับเป็นสิ่งสำคัญนะครับที่เราจะใช้ชีวิตที่ไม่จำกัดพระเจ้าได้นั่นคือการยอมรับพระชนะของพระเจ้าผมอยากให้พี่น้องดูในฮีบรูบทที่4ข้อที่12นะครับเพราะว่าพระดำรัสของพระเจ้านั้นมีชีวิตและทรงอานุภาพคมยิ่งกว่าดาบสองคมใดๆแทงทะลุแม้กระทั่งจิตและวิญญาณข้อต่อและไขกระดูกวินิจฉัยความคิดและท่าทีในใจพระชนะของพระเจ้านั้นมีฤทธิ์เดชนะครับมีฤทธิ์เดชที่จะทำให้เราเกิดความเชื่อเมื่อเราได้ยินถูกไหมครับมีฤทธิ์เดชนะครับอย่างมากมายนะครับและความเชื่อเนี่ยแหละครับเป็นสิ่งที่ทำให้เรารับบรรดาพระสัญญาต่างๆของพระเจ้านะครับดังนั้นพระชนะของพระเจ้ามีฤทธิ์เดชมีฤทธิ์เดชที่ทำให้เราเกิดความเชื่อมีฤทธิ์เดชที่ทำให้วิญญาณของเรานั้นเติบโตขึ้นมีฤทธิ์เดชที่จะทำให้เรานั้นเป็นผู้ประพฤติตามพระวจนะได้นะครับดังนั้นพระวจนะของพระเจ้ามีฤทธิ์เดชและพระวจนะของพระเจ้าที่อยู่ในพระคัมภีร์ของพี่น้องนะครับเป็นสิ่งที่สมบูรณ์แบบนะครับเป็นสิ่งที่ไร้ที่ตินี่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ผมพูดด้วยตัวเองนะครับหรือว่านักศาสนาเคยพูดนะครับว่าพระวจนะของพระเจ้านั้นไร้ที่ติแต่เป็นสิ่งที่พระเจ้าบอกกับเรานะครับในสุภาษิตบทที่30ข้อที่5พระดำรัสทุกคำของพระเจ้าไม่มีข้อผิดพลาดพระองค์ทรงเป็นโลกสำหรับบรรดาผู้ที่ลี้ภัยพระองค์เอเมนดังนั้นเราสามารถยอมรับพระชนะของพระเจ้าได้เราสามารถยอมรับสิ่งที่สมบูรณ์แบบได้ถูกไหมครับเพราะนี่คือสิ่งที่สมบูรณ์แบบที่สุดแล้วพระชนะของพระเจ้าไม่มีข้อผิดพลาดไม่ไร้ที่ตินะครับดังนั้นเราสามารถวางใจในพระวจนะของพระเจ้าได้พระวจนะของพระเจ้านั้นมีฤทธิ์เดชเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตคริสเตียนเราจำเป็นที่จะต้องอ่านพระวจนะของพระเจ้าทุกวันสม่ำเสมอในการใคร่ควรพระวจนะของพระเจ้าและเราจะพบคำตอบนะครับเราจะหาคำตอบได้จากในพระวจนะของพระเจ้าและฤทธิ์เดชของพระเจ้าฤทธิ์เดชในพระชนะของพระเจ้าจะทำให้เราเติบโตมากยิ่งขึ้นนะครับวิญญาณของเราจะแข็งแรงมากยิ่งขึ้นเราจะมีความไว้วางใจในพระเจ้านะครับและทำให้ชีวิตของเรามุ่งไปที่พระองค์นะครับไม่ได้จดจ่อไปกับปัญหานะครับไม่ได้จดจ่อไปกับเวลาของเราเองนะครับเมื่อเรายอมรับพระชนะของพระเจ้าพระเจ้าของเรานั้นยิ่งใหญ่นะครับเป็นพระเจ้าของเราทุกคนที่อยู่ที่นี่อย่าจำกัดพระเจ้าในชีวิตของเราอีกต่อไปนะครับเราได้เรียนรู้แล้วว่าพระเจ้านั้นยิ่งใหญ่นะครับมีฤทธิ์เดชนะครับและเป็นพระเจ้าของเราเราได้เรียนรู้แล้วที่จะไม่จำกัดพระเจ้าของเราผมขอให้ทุกคนนะครับมีความมั่นใจในพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ยอมรับพระเจ้าของคุณยอมรับเวลาของพระเจ้ายอมรับพระวจนะของพระเจ้าเพื่อที่คุณนั้นจะใช้ชีวิตที่ไม่จำกัดพระเจ้าอีกต่อไปอย่าจำกัดพระเจ้าในชีวิตของคุณอีกต่อไปเลยนะครับเพื่อที่คุณจะมีประสบการณ์กับความยิ่งใหญ่ของพระเจ้านะครับเมื่อสถานการณ์ที่คุณไม่ต้องการกำลังบีบคั้นเข้ามาในชีวิตของคุณและทำให้คุณรู้สึกอ่อนแอขอให้คุณมั่นใจว่าพระองค์ผู้ทรงยิ่งใหญ่กว่าทรงใช้ชีวิตอยู่ภายในคุณนะครับคุณจะผ่านความอ่อนแอนั้นไปได้ผ่านปัญหาเหล่านั้นไปได้เพราะคุณมีพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่นะครับก็ขอให้ทุกท่านได้ยืนขึ้นนะครับผมอยากจะขอให้ทุกท่านได้สารภาพตามผมด้วยนะครับข้าแต่พระบิดาเจ้าลูกปฏิเสธที่จะลบเองเพราะการลบไม่ใช่ของลูกแต่เป็นของพระเจ้าพระองค์ทรงเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่กว่าและลูกขอให้พระองค์ทำงานแทนลูกลูกจะไม่จำกัดพระองค์อีกต่อไปลูกจะขอให้พระองค์สำแดงความยิ่งใหญ่ในชีวิตของลูกลูกขอมอบปัญหาต่างๆไว้ที่พระองค์ ลูกขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมนครับผมในขณะที่ทุกคนกำลังก้มศีรษะและหลับตานะครับก่อนที่เราจะจบพิธีการประชุมทุกครั้งนะครับเราอยากจะเปิดโอกาสนะครับให้กับพี่น้องนะครับเราอยากจะเปิดโอกาสให้กับพี่น้องได้ต้อนรับพระเยซูคริสต์เข้ามาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดนะครับเข้ามาเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ของพี่น้องนะครับนี่เป็นโอกาสดีนะครับที่พี่น้องจะได้ต้อนรับองค์พระเยซูคริสต์เข้ามาแบบที่เราได้เคยต้อนรับนะครับหากคุณต้องการที่จะต้อนรับองค์พระเยซูคริสต์นะครับเข้ามาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดนะครับในวันนี้และมีพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่เป็นพระเจ้าของคุณคุณสามารถที่จะยกมือนะครับให้เราเห็นได้นะครับและขอให้คุณกล้าที่จะก้าวออกมาข้างหน้านะครับนี่เป็นคำเชิญของพระเจ้านะครับที่มีไว้ให้กับเราในการที่เรานั้นจะต้อนรับองค์พระเยซูคริสต์เข้ามาเป็นพระผู้ช่วยในวันนี้หากคุณต้องการที่จะมีพระเยซูคริสต์มาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของคุณผมอยากให้คุณได้ก้าวออกมาข้างหน้านะครับ